Vērtīgākais ir cilvēcīgās attiecības un izveidoties sadarbības tīkli. Nu, protams, ir daudz iegūst zināšanas, iegūst jaunas iemaņas, rada mākslas darbus, kas ir vērtīgi un svarīgi.
Anna Trapenciere ir atbildīga gan par saturu, gan paša saivīgu nedēļas norisē. Kā galveno iegūmu šādai kopā būšanai, kas Liepājā notiek jau 7. reizi, Anna min iespēju satikties jauno mediju māksliniekiem un ekspertiem klātienē. Bet kā radās ideja par Aivīgu, stāsta programmas jauno mediju māksla direktore Santa Valivāhina.
Šī ideja radās jauno mediju programmas dibinātājai māksliniecei Aija Druvaskalnei Urdzei, lai Liepājai uz vienu nedēļu kļūtu par jauno mediju mākslas tādu izglītības kultūras epicentru tādā startautiskā mērogā, lai mūsu partneri augstskolas līdzīgu programmu pārstāvji, vadītāji, pasniedzēji, studenti, mākslinieki varētu šo nedēļu pulcēties Liepājā un savstarpēji strādāt, apmainīties ar idejām un radīt nu, kaut kādu šo te radošo pienesumu arī izglītībai un mākslē šeit Liepājā, jo nu, ir, nu, mēs dzīvojam tādā globālā tīmeklī un mēs varam viens ar otru sarakstīties, sazināties, sazvanīties un nav problēmas, ja te jebkurā pasaules malā pēc minūtes dabūt kaut kādu cilvēku, bet tomēr tas fiziskais kontakts ir ļoti svarīgs, tāpēc notiek šīs starptautiskās nedēļas, kas palīdz mums fiziski satikties, kas dod iegānstu mums fiziski satikties un būt kopā.
Aivīga nedēļa jau šodien sāksies ar konferenci mākslas un zinātnes simpozeju Augsnes nākotnes, bet kāda vēl notikumi gaidāmi atklāja pasākuma producente Anna Trapenciere.
Būs darbnīcas, kas ir jaunajiem topošajiem māksliniekiem un mākslas studentiem. Katru vakaru būs publiski token show vakari. Tā skaitā būs video un īsfilmu demonstrācijas ar atlasītiem darbiem, bet īpaši izceļot mūsu absolventus un māksliniekus Jāni Jankivits, Pēteru Riekstiņu un Robertu Vītolu. Notiks 4. novembrī atvērtā ideja telpa Andra Vētras vadībā.
Savukārt piekdien būs apskatāma Aivīga izstāde, kurā piedalīsies gan latviešu, gan ārvalstu jaunie un topošie mākslinieki. Būs arī izstādīti darbnīcu rezultāti un notiks performanšu programma, atklāja Anna. Iesākot pagājušā gada tradīciju, sestdien notiks atvērto durvju diena ģimenēm ar bērniem. Kopumā Aivīga nedēļai pieteikušies aptuveni 80 dalībnieku no Latvijas, Nīderlandes, Lielbritānijas un citām valstīm. Viņu radošo darbošanos papildinās arī citi interesenti, kam būs iespēja apmeklēt Liepājā šonedēļ rīkotos pasākumus bez maksas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.